Halo.
Hai.
Kembali lagi di podcast Abeh dan
Awi. Aisyah ini lagi bobo.
Iya. Nah, sekarang kali ini kita akan apa nih, Mi? Ngebahas tentang gempa.
Yang lagi anget-angetnya ya. Kemarin di Fukushima ada gempa 7, sekian ya.
Skala Richter.
Enggak, magnitude.
Oh iya.
Diomelin nanti sama Onti Arum kalau ngomong skala Richter. Beda soalnya. Terus ya ini kebetulan Abe dapat materi nih tentang bagaimana mempersiapkan diri ketika sebelum terjadi gempa, sama bagaimana mempersiapkan diri ketika gempa dan setelah gempa terjadi gitu ya, Be.
Iya. Soalnya ini mungkin apa ya, kayak bisa jadi pelajaran buat diri kita sendiri dan juga mungkin bermanfaat ya buat orang lain.
Karena sebenarnya ya Jepang itu ya kita pernah ngebahas tentang ini ya, gimana mitigasi bencana di Jepang waktu itu. Ya itu tadi, ini salah satunya gimana Jepang memitigasi orang-orang ya supaya ketika terjadi gempa mereka tidak langsung panik atau gimana gitu ya, Be ya.
Ya, mungkin buat teman-teman yang mau dengar gimana Jepang memitigasi bencana gempa bisa dicari aja tuh episode kita tentang itu.
Iya, benar.
Ya, dan episode kali ini kita benar-benar ya akan membahas tentang persiapan tadi sebelum gempa dan ketika gempa dan setelah gempa.
Iya.
Ya, jadi ini biar komprehensif nih sekaligus nih.
Iya.
Ya, tentang gempa.
Soalnya ini yang suka sih salah iya. satu. Maksudnya di Jepang tuh mitigasi bencana benar-benar diinformasikan secara menyeluruh ya.
Iya.
Edukasinya tuh benar-benar bagus gitu. Jadi
iya, benar-benar.
Kayak ketika bencana terjadi mereka tuh enggak ada yang saling panik, saling bikin orang ribut segala macam ya.
Iya.
Keren sih.
Dan sebenarnya apa ya, kita ngebuat ini tuh emang ketika apa ya, habis ada bencana gempa itu biar apa ya, kayak masih anget gitu. Oh, kemarin habis gempa loh. Terus sebenarnya yang benar itu gimana sih kita mempersiapkannya? Soalnya kan kalau misalkan enggak ada gempa, enggak ada apa, kita kan biasanya enggak apa ya, enggak aware gitu.
Iya, bodo amat.
Enggak care, bodo amat. Tapi kan kalau kita udah ngerasain.
Kita mana nih? Kita sebagai penduduk Jepang atau kita sebagai orang Indonesia nih?
Kita ya sebagai pendengar.
Pendengar.
Iya, maksudnya iya, kalau yang dengerin ini kan kalau apa ya, kita lagi ada gempa nih, kita langsung kan tingkat kepedulian kita tuh naik drastis kan. Tapi kalau misalkan enggak ada gempa, kayak misalkan kita nih, kita berdua Abi dan Ami nih, ya bukan bodo-bodo amat, cuman kayak kalau lagi nggak ada gempa kan kayak ya udah gitu, kayak nggak ada gempa. Tapi kan kalau misalkan ada gempa yang 2018 itu kayak kerasa banget gitu. Oh, ini ada yang hancur jembatan, ke bandara hancur ini, terus di lab kayak wah ada yang retak kayak gimana, itu kan kayak benar-benar kerasa banget.
Iya.
Jadi ya mumpung lagi anget-angetnya.
Sama ya, sekalian juga
kita bisa merefleksikan gitu.
Barangkali nanti ada gempa lanjutan loh.
Iya. Ya, semoga sih enggak.
Semoga sih
gitu.
Enggak. Iya.
Ya, ini juga podcast bukan untuk apa ya, kayak menakut-nakuti, tapi emang pengen biar lebih aware aja gitu ya.
Iya, benar.
Dan
benar.
Lebih prepare.
Benar banget.
Iya, soalnya apa ya, kalau kita prepare itu jadi lebih tenang aja gitu,
lebih
nanti
tenang
menghadapi bencananya.
Lebih tenang dan tidak panik.
Ya udah nih, daripada lebih lama lagi cuap-cuapnya, mungkin kita langsung aja ya dibahas. Oke, pertama tentang ini nih, apa?
Sebelumnya
persiapan sebelum gempa.
Oh, jadi before after nih kita ngebahas. Nah, yang pertama yang before. Ini kalau yang dari sumber Babe dapat nih dari ini ya, dari Fire Department Tokyo ya.
Iya,
Tokyo Fire Department ya. Jadi mereka tuh kayak ngasih 10 cara, 10 step gitu ya. Yang pertama 10 step before sama 10 step after gitu, atau pas terjadinya gempa atau setelahnya gitu. Yang pertama tuh sebelumnya ya, before ya. Nah, sebelum terjadi gempa itu yang pertama banget nih harus kita keep furniture. Jadi yang pertama, oh iya, sorry.
Bahasa Indonesia dong.
Dibalik ya. Jadi yang pertama itu, mereka dari 10 step itu dibagi jadi 3 ya, Beh ya?
Iya.
Nah, yang pertama itu bagaimana kita melindungi diri sendiri. Itu, terus yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan barang-barang atau benda-benda yang harusnya ada gitu. Sama yang ketiga itu, bagaimana kita belajar tentang keamanan, maksudnya keamanan di sini safety ya, safety untuk mempersiapkan gempanya gitu.
Iya benar sekali. Ya mungkin kita langsung ke bagian yang pertama ya, bagaimana kita memproteksi
diri sendiri. Itu ada tiga, Be.
Ada tiga.
Yang
apa
pertama
aja?
Itu bagaimana kita menempatkan benda-benda supaya dia tidak bergeser atau tidak jatuh ketika gempa. Itu yang pertama. Ya benda-benda atau barang-barang lah, furniture iya, mungkin, terutama.
Mungkin yang furniture paling kelihatan tuh kayak lemari ya.
Iya.
Lemari, terus apa namanya piring-piring,
terus benda-benda yang ditaruh di atas meja biasanya,
TV,
terus PC,
komputer, ya.
Atau kalau di lab tuh mungkin yang alat-alat lab gitu kan yang ditaruh di atas meja.
Lab, iya, jadi kalau misalkan apa ya, kayak lemari itu biasanya kan kalau apalagi lemarinya yang tinggi ya.
Lemari tinggi,
terus lemarinya nggak ada kacanya lah gitu.
Iya,
waduh,
benar.
Itu kalau di Indonesia itu apa ya, kalau ada gempa tuh itu lemarinya jatuh, terus kayak yang ada di dalam lemarinya itu hancur,
iya
jatuh. Nah, bahkan kalau isinya piring itu bisa berserakan di mana-mana itu. Nah itu bahaya banget gitu kan ya.
Sebenarnya di Jepang tuh udah ada beberapa rumah gitu yang lemarinya itu nempel sama tembok ya, Be. Jadi kita nggak beli lemari baru gitu. Jadi lemari itu nyatu sama ruangan gitu ya.
Nah itu lebih praktis lagi
lebih
ya.
Praktis,
jadi nggak bakal jatuh.
Tapi masih ada juga sih yang apa namanya pakai lemari tambahan kan, kayak tadi Babe bilang kayak lemari piring gitu kan mungkin, atau kayak pakai lemari-lemari buat dekorasi gitu. Nah itu sebisa mungkin tuh benda-benda yang ada di atasnya itu dibuat supaya tidak bergeser atau tidak jatuh ketika gempa gitu. Kayak Babe pernah bilang ya, mungkin kayak TV atau dekorasi-dekorasi lain tuh dikasih perekat ya, Be ya.
Iya. Ya mungkin enggak perekat juga ya, kayak pengganjel juga bisa gitu ya. Maksudnya biar enggak apa namanya?
Geser.
Gampang geser gitu. Kalau enggak di tempatnya itu. Enggak ditaruhnya enggak di tempat yang licin lah.
Itu.
Soalnya itu apa ya, pas dulu gempa di Osaka itu ada kayaknya pernah dengar kasus kayak TV-nya jatuh gitu kan. Biasanya kan TV di apa namanya? Ya lemari TV kan, terus di atasnya itu. Nah terus kalau misalkan TV-nya benar-benar terlalu dekat ke pinggir, nah itu gampang jatuh. Itu
benar-benar
contohnya. Dan terus juga dulu itu ada ini cerita dari teman tuh, ya sedih juga sih, kayak laptopnya itu jatuh ternyata pas gempa. Nah abis jatuh kan laptopnya apa namanya nggak
mati.
Iya nggak bekerja lagi gitu, mati. Jadi itu kayaknya benar-benar apa namanya,
fatal
banget ya. Itu kayak kasarnya jadi pelajaran gitu, kalau misalkan laptop itu jangan juga ditaruh di apa meja, apalagi yang gampang jatuh gitu. Dan terus kayak apa namanya, lantainya itu benar-benar lantai yang keras gitu, jadi kalau jatuh hancur. Jadi ya sebisa mungkin kalau misalkan kayak macam laptop gitu ya ini aja gitu, kalau nggak dipakai ya ditaruh di tempat yang aman, ditaruh di tas atau
gimana
gitu, biar menghindari hal-hal kayak gitu aja. Soalnya kayak gempa itu kan nggak diprediksi ya, kita kayak kadang ya mungkin kayak abai gitu ya, kayak ngapain sih paling nggak ada gempa gitu. Tapi kalau misalkan gempa terjadi dan terus laptop jatuh hancur, wah itu benar-benar gimana, zonk banget gitu. Apalagi kalau isinya tesis, lebih zonk lagi.
Iya. Terus untuk yang kayak furniture yang gede-gede tadi, yang kayak Bobby bilang kayak lemari tinggi gitu ya. Biasanya ada ini ya, ada suspendernya gitu di atas ya.
Oh iya.
Suspendernya. Jadi kayak ditempelin ke langit-langit. Penyangga ditempelin ke langit-langit gitu ya. Dia bisa dipanjangin, bisa dipendekin gitu. Bentuknya kayak pole itu apa ya?
Tongkat.
Kayak tongkat gitu ya. Jadi biar dia tidak bergoyah. Itu biasanya.
Iya, dan juga sebenarnya usahain kayaknya ini lemari itu ada kacanya ya. Apa sih namanya, penutupnya itu?
Kacanya penutup.
Iya, kayak kaca penutup.
Bukan kaca,
jangan
maksudnya
kayak
ada pintunya.
Iya. Kalau iya benar-benar ada pintunya. Jadi
enggak harus kaca juga sih.
Iya, pintu. Iya, maksudnya kan ada juga yang apa ya, lemari itu yang bolongan gitu kan.
Iya.
Ya biasanya kayak lemari buat pajangan kayak gitu.
Benar.
Ya alangkah baiknya kalau dikasih pintu atau kaca lah kalau menurut Abe itu. Jadi ya nggak gampang jatuh gitu. Dan juga apa ya, kalau misalkan jatuh kayak gitu-gitu ya lumayan gitu kan.
Benar.
ya kalau piring sebenarnya ya yang nggak masalah piringnya, cuman kalau apa ya, kalau kita nginjek yang kayak gitu-gitu kan
sebenarnya yang
juga.
Yang bermasalah itu takutnya ketika gempa terjadi itu niban
iya,
kita
iya.
Atau nggak niban kita tapi dia menghalangi jalan kita untuk keluar, bisa
iya,
jadi
bener-bener.
Kan
iya. Jadi mungkin itu juga sih ya, kayak kalau misalkan gempa lihat-lihat juga pintu keluarnya di mana, dan jangan sampai ada lemari atau ya, barang yang gede yang bisa jatuh dan menghalangi.
Bener. Oke, lanjut deh yang kedua, Be.
Lanjut.
Nah, yang kedua ini bagaimana tadi ya, masih memproteksi diri sendiri ya. Itu bagaimana kita mencegah terjadinya injury. Injury itu apa ya? Terluka. Bagaimana kita mencegah diri kita terluka itu? Yang pertama itu yang disarankan itu gimana kita ngukur-ngukur nih. Gimana caranya supaya kita enggak kena apa tuh, pecahan atau serpihan kaca.
Mm-mm.
Iya.
Kalau pecah. Iya. Mm. Dan ada juga tuh kadang-kadang apa ya, kayak pelapis gitu loh kaca.
Jadi jadi jendelanya ada.
Iya, jendela atau kaca itu kalau misalkan dikasih pelapis tuh dia enggak langsung benar-benar berserakan gitu.
Iya.
Jadi kayak penyangga biar kacanya enggak jebol banget.
Iya, film gitu ya.
Iya.
Ada film glassnya gitu.
Nah, itu kalau udah level maksimum banget ya. Mm. Tapi ya harusnya ada teknologi ke arah sana ya. Jadi kayak semua kaca itu ya diharapkan lebih kuat kayak gitu. Kayak ini kan pintu rumah di Jepang itu kan kacanya kuat-kuat kan.
Iya, benar. Iya, typhoon aja masih bertahan.
Iya, maksudnya enggak gampang pecah.
Iya, benar.
Kayak gitu. Dan terus ya kita juga perlu bawa yang namanya mempersiapkan
sendal dalam rumah.
Jadi kalau misalkan nanti ada serpihan apa-apa, kita bisa pakai sendal gitu.
Enggak, sebenarnya kalau orang Jepang tuh tiap hari mereka pakai sendal ya, Bu, kayaknya.
Iya, tapi kalau di Jepang itu emang terlalu banget sih soal sendal. Maksudnya kayak ada di rumahnya itu ada sendal di dalam rumah. Terus di toiletnya kadang ada sendal.
Iya.
Beda mungkin sama orang di Amerika ya. Kayak kalau dengar-dengar di Amerika itu kalau masuk rumah ya masuk aja gitu.
Pakai sepatu.
Iya. Dan apa ya? Ya kayak gitulah. Jadi tapi kan kalau di Indonesia kan ya apa ya? Emang kita enggak masukin sepatu ke dalam rumah. Ya kan, cuman di rumah biasanya enggak ada sendal, cuman
nyeker
aja gitu. Ya, tapi ya diharapkan punya sendal jepit yang di rumah lah.
Iya, sendal jepit atau slipper.
Atau slipper di rumah. Nah, itu kayaknya lebih bagus lagi.
Itu mau dipersiapkan. Terus sama satu lagi itu, Be. Ini senter.
Oh, senter
harus siap. Jadi mau itu keadaan lagi tenang-tenang pun harus ada senter, takutnya tiba-tiba blackout kan.
Iya, maksudnya mati lampunya itu kalau di malam hari ya. Coba misalkan gempa nih, kita lagi tidur, lagi ngorok.
Babe sih yang ngorok.
Nah, terus gempa. Gempa. Wah, gempa. Ya, terus ya mati kan lampunya. Set lah. Itu kita bingung kan. Waduh, gimana nih keluarnya gitu. Atau kita lagi di kantor gitu. Waduh, ini keluarnya gimana, gelap banget. Soalnya emang kalau mati lampu malam-malam gelap ya, benar-benar gelap banget gitu. Jadi hal yang pertama dicari itu ya senter. Ya, tapi kalau zaman sekarang tahu gak senternya ada di mana?
Di HP.
Iya. Ya, maksudnya senternya ada di HP gitu. Jadi ya persiapkanlah kayak semacam power bank atau apa biar HP-nya itu bisa tetap nyala atau ya enggak gampang mati lah.
Tapi mungkin kalau rumahnya yang kayak rumah kita nih di sebelah jalan gede persis, itu ada lampu-lampu jalan yang pakai solar cell ya. Ya mungkin kalau misalnya kayak rumah kita nih kalau blackout gitu, amit-amit blackout, pasti dapat cahaya dari luar enggak sih, Be?
Oh iya.
Nah, terus yang ketiga, ini kita lanjut ya, yang ketiga. Yang ketiga itu bagaimana kita mempersiapkan supaya rumah kita, tempat tinggal kita itu tetap kuat ketika terjadi gempa.
Iya. Nah, itu memastikan aja gitu. Jadi ya kalau misalkan kita ke Jepang, ya cari rumah yang atau apato yang benar-benar kuat lah. Jangan nanti kayak cari yang murah banget cuman kayak wah ini rumah kayaknya ringkih banget nih. ya buat jaga-jaga aja gitu.
Nggak cuma rumah ya, kayak kantor-kantor pun gitu.
Kantor-kantor
ya,
pun juga gitu.
Kampus, dan sekolah.
Iya, pun juga ada yang bilang nih dari profesor gitu, kayak kalau misalkan kamu ada gempa, ya udah kamu mendingan datang ke kampus aja di lab gitu. Biasanya bangunan di lab itu lebih apa kokoh dibandingkan bangunan yang ada di rumah.
Mungkin ini juga kali ya, ada hubungannya sama yang kan bangunan di Jepang kan ada peraturannya tuh kalau mau bangun. Jadi kayak kalau untuk fasilitas umum memang dibuat lebih kokoh gitu, karena untuk persiapan evakuasi atau refugee gitu.
Iya, benar-benar.
Kayak sekolah gitu kan.
Nah, terus sebenarnya kalau misalkan ada apa-apa, misalkan nih kita di Apato nih, terus kayak ngerasa, wah ini ada yang retak-retak nih, wah ini ada yang rusak nih, nah itu segera laporin aja ke namanya
ke inspektor atau
ya, ke yang punya rumah lah,
yang punya rumah ya.
Oh ini tolong kayaknya ada kerusakan, coba bisa dicek gitu. Ya itu sebenarnya lebih bagus kalau ini sih ada gempa gitu. Kadang kan kalau retak tanpa ada apa-apa kan jarang banget ya. Cuman kalau abis gempa itu ntar ada keretakan itu langsung lapor. Soalnya dulu pas di apa ya, gempa di Osaka itu, di lab itu sempat ada tembok yang retak gitu loh. Kebayang enggak? Nah, tembok retak terus pintunya itu jadi apa ya?
Geser.
Bukan geser, jadi susah dibuka. Nah, itu juga problem. Jadi kayak apa namanya nih? Kayak aduh, ini kan pintunya itu kan kayak apa ya? Yang ada pegasnya itu tuh. Nah, jadi kalau dibuka terus balik lagi kan. Iya, nah karena ada gempa itu dia mungkin agak sedikit geser kan, jadi benar-benar susah dibuka. Nah itu ya harus dapat perhatian khusus juga tuh. Ya kalau apa gempa ya kayak macam pintunya itu jadi gampang dibuka atau enggak gitu, itu mesti dicek juga. Nah itu adalah bagian pertama ya, yang dalam
bagaimana kita memproteksi diri sendiri.
Nah, yang kedua ini adalah bagaimana kita mempersiapkan
benda-benda sekitar kita.
Benda-benda yang penting.
Benda-benda sekitar kita. Yang pertama itu bagaimana? Yang pertama bagaimana kita mempersiapkan kalau terjadi kebakaran?
Iya.
Firefighting.
Yaitu kita sebenarnya mempersiapkan ini ya, alat pemadam kebakaran.
Iya, alat pemadam kebakaran.
Iya, sebenarnya bagusnya kalau di Jepang itu hampir di setiap apa apartemen ya, atau di setiap bangunan itu dia setiap lorongnya itu punya ini.
Iya.
Apa ini namanya?
Kayak punya pemadam kebakaran.
Pemadam kebakaran. Nah, kayak contohnya
pemadam
nih,
api. Kayak di rumah kita nih.
Di rumah kita ini kan di dekat tangga itu.
Dekat tangga.
Iya, ada kan alat pemadam
jadi
kebakaran.
Jadi kita setiap lantai itu ada tangga naiknya itu dibikin dua gitu ya, zigzag gitu ya,
iya.
Nah itu setiap di persimpangan zigzag tangganya itu ada ininya ya, ada pemadam apinya ya. Jadi kalau amit-amit terjadi kebakaran, langsung kita tahu, oh langsung kita ke bawah atau ke atas ngambil pemadam api.
Iya.
Kalau dulu waktu di I House malah setiap dua pintu, Abe ini nggak nyadar nggak, di lorong itu setiap dua pintu. Jadi dua pintu, terus ada pemadam api, dua pintu lagi ada pemadam api. Kebetulan dulu kan kita di 212 ya. 212 Naga Geni. Nah, jadi kayak pas depan kita tuh nomor 2, pintu nomor 2 itu ada. Ya kan? Terus tar 214 atau misalnya nomor berapa yang bisa genap itu ada gitu. Jadi setiap lorong tuh enggak cuma 1, 2 biji ya, banyak.
Oh iya, iya, sebenarnya juga di lab setiap lorong juga ada gitu kan. Kayak intinya kalau di Jepang hampir di setiap apa sih bangunan itu pasti ada gitu. Iya. Jadi nggak usah khawatir gitu.
Dan
bahkan
kita itu di tempat yang terlihat gitu.
Iya, dan itu tempat yang terlihat. Bahkan kalau kita ada di supermarket pun, mungkin kalau kita teliti tuh di pojok-pojokan itu ada
banyak
gitu. Jadi
banyak.
Ya siap-siap gitu. Nah ini. Iya. Coba kalau di rumah kita di Indonesia juga kayaknya perlu juga gitu.
Iya, iya.
Ya, Ami
suka sih.
Walaupun nggak pernah dipakai, maksudnya dipakainya jarang banget, cuman ini ya benar-benar berguna gitu kalau misalkan nanti ada kebakaran.
Mungkin Abe suka merhatiin kalau misalnya kayak kita ke home center kayak Conan atau yang Machine gitu, mereka tuh ada juga pemadam api yang kecil untuk di rumah. Abe suka nyadar nggak?
Enggak.
Kecil, mungkin isi berapa mililiter gitu. Hmm. Itu kecil, nggak segede yang kayak di apa tuh ini. Hmm. Itu kayaknya untuk dalam rumah nih. Amis sekali, warnanya sama.
Iya, ya intinya jangan sampai yang kejadian di Indonesia tuh loh, yang gedung kebakaran.
Iya. Itu makan. Nggak boleh disebut.
Iya, nggak, maksudnya itu kan kayak satu gedung kebakaran kan. Coba kalau misalkan protokol kebakarannya dijalankan dengan baik.
Nggak satu gedung be, hanya beberapa lantai.
Iya, oke.
Di dalam.
Iya, maksudnya ada kebakaran besar itu kan kayak benar-benar apa ya, abai gitu kan terhadap sumber kebakaran dan gimana pencegahannya. Nah itu
terus,
satu
lagi selain pemadam api gitu, kita juga harus nyiapin air.
Oh iya.
Jadi mau itu terjadi gempa atau belum terjadi gempa, harus selalu ada air yang ditampung ya be ya.
Sebenarnya apa ya?
Kalau di Jepang kan nggak pakai bak ya. Kayaknya mungkin kita bisa nampung di ember atau bathtub.
Iya. Kalau di Jepang itu mungkin emang budayanya ada bathtub itu ya buat teman-teman. Jadi ya di situ ya bisa ada tuh dikumpulin airnya di situ.
Iya.
Ya mungkin kalau yang untuk itu persiapan benar-benar kalau gempa pertama kali ya.
Jadi tapi di sini sebelum. Sebelum terjadi gempa. Tapi emang ya Ami setuju sih untuk ini, maksudnya bathtub for firefighting, karena kita kan nggak tahu kita ada fire tuh pas gempa aja atau ketika nggak jadi gempa pun kita ada fire gitu.
Iya benar-benar.
Dan emang ketika gempa biasanya air putus kan?
Benar.
Saluran air diputus ketika gempa.
Air, listrik itu kadang bisa putus dan gas.
Gas. Nah, iya.
Makanya ini apa sih namanya, kayak kalau gempa itu air mineral yang di apa? Kombini
habis
karena orang-orang pada langsung ngincar air.
Iya.
Terus pada ngincar apalagi
makanan
kayak gitu. Ya next
ya, terus yang kedua ya ini ya. Ya terus bagaimana kita mempersiapkan kalau misalnya terjadi tadi kan mempersiapkan alat pemadam kebakarannya. Sekarang kita mempersiapkan supaya tidak terjadi kebakaran. Sama bagaimana mempersiapkan deteksi dini. Deteksi dini untuk terjadi kebakaran gitu. Nah yang pertama, kalau deteksi dini itu biasanya setiap rumah ya. Setiap rumah atau setiap bahkan setiap ruangan. Kalau di rumah ini hampir setiap ruangan ya ada. Ada deteksi asap ya, detektor asap gitu, itu dipasang. Terus apa be?
Iya, maksudnya ya intinya kalau ada asap tiba-tiba ini apa namanya, dia kan bunyi gitu. Jadi ya aman aja gitu, kalau misalkan kira-kira ada sumber api ya bisa langsung di apa sih namanya dihilangkan gitu. Kayak misalkan kita kan di kamar nih, terus di depan ternyata bunyi kan ting-ting, wah ini ada asap nih. Udah baru kita langsung kesana terus dicek kayak gitu. Tapi mungkin yang repot itu kalau ini kali ya, kayak di rumah itu misalkan ada perokok kali ya. Terus kalau di rumah ada apa namanya, kayak sensor asap, terus dia ngerokok di dalam rumah, terus ngebul satu ruangan, terus ini bunyi, aduh.
Makanya kemarin pas kita barbekyuan itu jendela kita buka-bukain. Kita pernah barbekyuan dalam rumah, terus Ami kayak mikir, waduh kalau barbekyuan dalam rumah bisa berasap ini rumah. Ya kita buka lebar-lebar walaupun lagi musim dingin.
Cuman juga apa ya, intinya kalau misalkan kayak apa alarm kebakaran itu ya, atau deteksi asap itu ya benar-benar cuma detektor aja gitu.
Dia
nggak bakal ngeluarin air
atau nggak manggil pemadam kebakaran.
Iya, nggak manggil pemadam kebakaran gitu, cuman ya bunyi doang. Jadi
tapi babe bahaya nih kalau misalnya tidur nggak kedengeran sama dia.
Iya, intinya kalau dia bunyi ya tinggal dimatiin gitu, nggak usah kayak aduh ntar pemadam kebakaran datang lagi ke rumah.
Enggak. Terus yang keduanya, bagaimana supaya nggak terjadi api itu, kalau bisa ya alat-alat elektronik yang tidak dipakai itu dicabut dari sumber listriknya ya Beh ya.
Iya.
Untuk menghindari arus pendek ya.
Iya, misalkan kayak apa Mi?
Babe itu yang paling sering charger.
Iya.
Babe itu paling sering charger.
Ya, itu mah.
Apa itu mah apa? Kok nggak apa-apa lah, tetap aja.
Iya mi.
Apalagi punya anak kecil yang lagi apa-apa masuk mulut gitu. Iya, terus kayak ujung chargernya itu kabelnya itu terbuka gitu kan.
Iya,
bahaya. Iya itu be.
Iya.
Tuh. Oke, terus sama ini be. Apa namanya? Kalau di luar itu yang buat mutus aliran listrik apa namanya? Aliran listrik itu yang pusatnya kalau di rumah ini. Nah kalau apa kita sebisa mungkin itu ditaruh di tempat yang bisa dijangkau.
Ya sebenarnya itu biasanya udah didesain sama yang bikin bangunan kan. Nah, jadi intinya coba cari tahu aja di mana letak kayak apa sih control panel gitu.
Control buat, panel.
Buat listrik gitu. Ya jadi kalau apa-apa itu kan kalau di Jepang
breaker.
Itu biasanya dibagi-bagi itu kan. Jadi kayak ini kontak ya apa namanya buat listrik yang di kamar, ini yang buat di dapur.
Iya,
ini
iya.
Yang buat di kamar depan. Jadi bisa
dicek.
Iya, bisa di apa namanya? Dicek-cek aja gitu yang mana yang bakal diputus, yang mana yang
tetap
hidup.
Tapi bisa juga diputus semuanya.
Iya, ada juga masternya.
Nah, terus lanjut. Nah ini prepare emergency supplies. Emergency supplies maksudnya kayak barang-barang ketika darurat gitu ya. Yang pertama yang harus disiapkan itu kayak tas. Dulu kayak kita pernah cerita ya di episode yang lalu-lalu. Jadi ada satu tas itu isinya bahan makanan, minuman, sama alat-alat untuk ini tubuh, menjaga tubuh. Kayak misalnya kalau winter gini ada diisi seperti jaket atau seperti shawl gitu. Itu diisi itu be. Terus apa lagi be?
Ya terus apa ya? Ya intinya sih kayak kita harus nyediain tas yang darurat aja gitu. Mungkin isinya juga ada tadi yang ketaming ada makanan, terus mungkin juga ada apa lagi ya? Kayak makanan yang ini loh, apa sih namanya? Yang lama gitu loh, kayak yang kalengan. Nah biasanya kan kalau kalengan itu kan tahannya lama gitu, jadi nggak usah kayak replace lagi gitu kan. Bukan makanan kayak roti terus kita masukin ke tas darurat kayak.
Enggak.
Buat apa? Iya ntar kayak beberapa hari udah kadaluarsa gitu kan.
Benar-benar. Sama mungkin dokumen-dokumen.
Sama iya mungkin kalau Ami tuh kayak masukin dokumen-dokumen penting masuknya ke tas emergency gitu. Mungkin juga kalau nggak mau selebay itu ya taruh aja gitu di tempat yang kita bisa jangkau gitu kayak oh ini apa namanya dokumen penting di sini. Terus oh ini kayak makanan. Kayaknya kita ya stok makanan yang lama di kulkas gitu. Jadi kalau apa-apa ya bisa ngambil dari kulkas gitu.
Benar-benar.
Ya intinya coba prepare aja gitu. Sebisa mungkin.
Power bank juga.
Power bank juga. Soalnya ya kayak listrik kan belum tahu kan sampai kapan gitu.
Iya benar.
Jadi power bank mungkin
sebenarnya
bisa sangat bermanfaat.
Sebenarnya kalau yang disarankan tuh power bank itu harus selalu dalam keadaan minimal
penuh.
Setengah penuh.
Iya,
minimal bener. Setengah penuh. Jadi nggak benar-benar kosong gitu. Sama kayak kendaraan juga paling nggak minimal kayak bensin gitu. Bensin apa sih? Bahan bakar. Bahan bakar juga minimal setengah penuh gitu, jangan sampai habis.
Oke. Okay.
Case of emergency.
Kita langsung masuk ke bagian yang ketiga.
Nah, bagian terakhir.
Yaitu
bagaimana belajar mengenai keselamatan, terutama keselamatan diri sendiri, keluarga sendiri dan tetangga.
Tetangga. Ya udah, yang pertama apa Mi?
Yang pertama itu kita harus mengadakan rapat dalam keluarga.
Ini kita
buat ngapain? Buat ngapain? Jadi disarankan itu ketika ada rapat itu kita harus kasih tahu nanti kalau terjadi gempa atau terjadi bencana atau apa gitu, babeh tugasnya ini, Ami tugasnya ini, Aichan tugasnya ini, adeknya Aichan tugasnya ini. Jadi udah ada tugasnya masing-masing.
Udah adeknya Aichan aja.
Ya, rencanakan aja dulu. Iya, jadi kita harus bagi-bagi tugas. Jadi jangan kayak semuanya tuh dibebankan ke satu orang gitu. Kayak misalnya, ini ada kebakaran, babeh yang inin. Oh, selain kebakaran juga ternyata kita gak bisa keluar dari rumah gitu. Terus harus babeh juga yang buka pintu. Gak gitu caranya, Bambang. Harus bagi-bagi. Jadi kayak udah ada role-nya masing-masing ya, perannya masing-masing, harus ngapain gitu. Entah siapa nih yang nelfon bagian emergency, terus siapa nih yang ngambil tas emergency gitu istilahnya.
Iya, dan terus juga ini apa, kalau misalkan kita apa ya, punya keluarga itu ya harus tahu bagaimana kontak mereka dalam keadaan darurat gitu.
Misalnya kayak babeh lagi di lab.
Iya, misalkan babeh di lab, jadi kayak Ami harus tahu lab aku di mana, lokasi di mana, minimal kalau ada apa-apa bisa ke situ gitu kan.
Terus babeh juga harus ini megang kontak, setiap keluarga terus punya kontaknya masing-masing.
Iya.
Jadi kayak misalnya ketika berjauhan, terus misalnya HP Ami hilang, nah Ami harus punya kontak HP-nya babeh. Jadi ntar in case HP Ami hilang, terus harus menelpon babeh, nih babeh, kita minjem telepon HP siapa gitu. Nih aku di sini ya, nanti ini saling berkabar.
Iya. Tapi kan kalau misalkan apa relevansinya di tahun sekarang ya ini aja, media sosial gitu kan, kontak. Kayak media sosial ya paling bener lah. Kayak nggak usah.
Kalau gadgetnya hilang, kayak tadi in case gadgetnya hilang.
Kalau gadgetnya hilang ya ini aja, login di mana gitu, punya orang kan bisa.
Nah itu tadi yang
bilang. Iya, maksudnya kan kalau apa ya?
Kalau punya orang.
Kalau HP oke, okay, mungkin itu juga penting gitu.
Iya.
Cuman ya apa ya? Paling kan ujung-ujungnya ini medsos kan. Yaudah buka medsos aja, kalau enggak bilang, "Woi, coba kontak si dia pakai apa namanya? ID yang teman gitu." Oh ini keluarga lu ada di sini gitu kan. Itu juga sering kan.
Iya.
Ngabarin lewat teman. Iya, dan terus juga harus tahu ini Mi, apa namanya? Tempat evakuasi sama rutenya gimana.
Sebelum itu kan tadi kita belum itu ntar step selanjutnya. Step sebelumnya kalau misalnya kita udah tahu cara ngubungin keluarga kita yang kita terpisah, bagaimana cara kita ketemuan. Jadi di meeting keluarga itu, di rapat keluarga itu, kita harus tahu kalau misalnya nanti kita terpisah nih, kita ketemuannya di mana.
Iya.
Jadi kita enggak janjian lewat media sosial yang kata Abah itu, atau enggak janjian lewat telepon orang gitu. Memang sebelum terjadinya gempa kita harus udah tahu, misalnya kayak oh kita nanti kumpul di Aoyamakoeng gitu misal. Itu be.
Okay, nanti kalau udah gempa kita kumpul di Aoyamakoeng.
Iya, itu harus ada ininya. Jadi apapun yang terjadi, in case Ami enggak bisa ngubungin babe atau babe enggak bisa ngubungin Ami, carilah saya di sini gitu.
Iya.
Tuh, nah lanjut tadi Bebe apa? Bagaimana ke tempat evakuasi?
Iya, ya bagaimana kita tahu gitu tempat evakuasinya di mana dan cara kesananya bagaimana? Ya maksudnya apa ya? Kalau misalkan apa ya, gempa itu kan kadang-kadang nanti, wah ini bisa jadi ada apa bangunannya runtuh. Atau mungkin kebakaran, atau mungkin yang dekat pantai nanti ada tsunami.
Iya.
Ya kita harus tahu itu di mana, apa namanya evakuasinya.
Iya,
ya mungkin kelihatannya kayak ya emang kalau lagi keadaan normal itu kayak sepele sih ya. Cuman kalau benar-benar darurat itu kayak apa ya? Ya itu penting banget gitu. Jadi ya kita harus tahu di mana lokasinya. Ya biasanya juga kan kayak sekolah-sekolah itu bisa jadi tempat pengungsian atau mungkin ada lapangan yang gede gitu, jadi tempat pengungsian.
Ya biasanya lapangan sama sekolah ya, Beh ya. Iya benar banget, banget.
Terus apa lagi, Mi?
Terus knows what to do with rain and floods. Jadi kalau misalnya kita juga dalam rapat itu ngasih tahu nih, seandainya ketika bencana, satu bencana terjadi, tapi bersama dengan bencana lain, kita harus ngapain? Misal lagi hujan gede, lagi banjir, tiba-tiba earthquake, tiba-tiba gempa. Itu kita harus ngapain, kita harus gimana, itu harus dibicarakan pas meeting itu deh. Gitu.
Iya benar-benar. Terus?
Terus sama discuss with your family. Jadi kita juga ngomong ini sama keluarga kita, nanti kalau misalnya terjadi gempa atau terjadi bencana, kita gimana nih kerja sama-sama tetangga-tetangga kita gitu. Nah kalau yang ini Ami mau ngasih tahu aja sih, sebenarnya kalau yang ini tuh yang meeting keluarga itu, yang dikasih peran adalah anak, minimal anak usia di atas kelas 1 SD.
Oh gitu.
Jadi kalau masih kelas 1 SD ke bawah itu tidak diberi peran, tapi jadi tanggung jawab orang-orang yang ada di dekatnya. Misal kayak Aichan nih, ketika terjadi gempa gitu, misalnya yang paling dekat Abe gitu. Ya berarti ketika itu Abe harus bawa Aisyah, maksudnya harus apa ya, yang menanggung jawab Bi Aisyah gitu istilahnya. Sama ketika pembagian perannya juga ada, misalnya ntar kalau si Dede misalnya nggak bisa keluar, siapa nih yang megang gitu. Jadi di perannya itu ada siapa yang memegang dia gitu, ada tanggung jawabnya.
Iya, benar.
Gitu be, lanjut.
Ya terus apa ya, setelah meeting sama keluarga itu, tadi kita juga harus tahu nih di sekitar kita ini atau di area yang dekat rumah atau dekat tempat kerja, tahu tuh sebenarnya potensi apa ya,
bahaya
itu di mana aja gitu.
Maksudnya
kan
maksudnya potensi bahaya itu apa yuk?
Apa ya Mi? Ya misalkan kayak apa ya, di rumah nih misalkan emang beberapa hari ini ada pekerjaan tuh
di belakang namanya, ya lagi nguruk tanah,
nah itu ada alat-alat berat.
Iya benar.
Ya kita harus aware juga, oh ternyata di sini ya lagi ada konstruksi kan, terus banyak alat berat, nah itu hati-hati gitu kan.
Banyak serpihan-serpihan.
Iya banyak serpihan-serpihan.
Bukan beling juga sih, apa sih kayak beton gitu ya?
Iya beton, terus juga banyak alat berat kan, itu hati-hati gitu.
Iya benar-benar.
Dan terus kalau misalkan di lab itu apa ya, kayak oh di lab itu ternyata banyak alat kimia gitu, atau ada apa ya, ya kayak cairan kimia yang berbahaya, kalau misalkan jatuh atau kemana itu benar-benar harus tahu gitu kan.
Dan biasanya taruh asam sih, kalau cairan berbahaya bisa ditaruh di ruang asam.
Iya maksudnya kan berbahaya itu kan nggak cuma yang asam aja kan, yang terus kalau pecah terhirup atau gimana. Iya deh, mungkin Ami lebih tahu
ini. Ya lanjut terus, selain tahu potensial bahaya, kita juga harus tahu area-area yang bisa jadi potensial keselamatan. Misalnya kayak sekolah atau kayak tadi area-area evakuasi, itu juga kita harus tahu. Ini yang terakhir ya, Be? Terakhir bukan sih? Oh, belum. Kedua terakhir. Kedua terakhir ini, bagaimana kita tetap dapat informasi tentang bencana. Jadi yang pertama itu, kita harus terus nyari informasi nih, entah itu dari TV, entah itu dari internet, radio. Radio sih ya yang paling ini ya. TV sih yang paling banyak. Sorry, TV.
Aminnya kurang fokus ini.
TV sih ya, Bea, yang paling banyak orang Jepang tuh ya biasanya.
Ya jadi intinya emang kalau misalkan lagi gempa itu TV pasti nyariin berita tentang gempa terus-terusan. Jadi kayak kalau ada apa-apa ya kita lihat TV aja gitu.
Benar.
Misalkan lihat TV, oh di Osaka gempa, oh ternyata ini apa namanya, tadi kan jembatan ke bandara hancur, pasti kan nggak bisa
ke bandara.
Jadi kayak ya kita harus ke Tokyo dulu. Oh misal, oh yang tinggal di pantai ternyata ada apa namanya, kayak alarm darurat buat mengungsi
naik
ya, karena
tinggi.
Ada potensi tsunami. Nah itu benar-benar harus kita apa ya, cari informasinya gitu. Enggak kayak kita tinggal di dekat pantai nih, terus tiba-tiba apa sih namanya, kayak ada tsunami, terus kita nggak tahu ternyata oh ada alarm tsunami ya, kita ketinggalan di rumah orang-orang pada mengungsi kan. Itu kan jadi apa ya, ya bukan yang lucu ya, cuman kayak ya sayang, kasian gitu, sayang banget. Jadi kayak benar-benar harus cari informasi.
Nah ya mungkin tips juga buat temen-temen yang orang Indonesia gitu, kalau untuk apa namanya, pengumuman emergensi bencana kayak gitu ya, paling enggak kita harus tahu, walaupun kita nggak bisa bahasa Jepang gitu, paling kita harus tahu oh kalau pengumumannya kayak gini berarti mau ada gempa, oh kalau pengumumannya kayak gini berarti mau ada typhoon gitu. Paling enggak ini saran aja sih untuk teman-teman, sebaiknya gitu.
Iya benar.
Sebaiknya tahu kayak gitu.
Iya benar. Dan terus juga ini ya, biasanya kalau gempa itu kan ada gempa susulan juga ya. Jadi ya harap bersiap aja gitu. Oh ternyata nih abis ada gempa gede, terus ada gempa lagi. Jadi
iya
ya,
benar.
Apa ya? Ya hati-hati gitu. Kayak oh gempa gede terus gue selamat gitu, ya coba tunggu beberapa saat lagi gitu kan. Kali aja ntar kalau ada gempa lagi ya kita juga udah siap gitu.
Iya. Oh iya, terus kalau di sini bilangnya katanya ada kelas dari Fire Station, tapi sebenarnya di Suita ini dulu Ami pernah dapat undangan deh. Jadi undangan dari apa kantor kantor kota gitu ya, City Hall itu, itu untuk ini mitigasi bencana gempa. Jadi ada kelasnya gitu. Jadi kita suruh datang aja. Cuma karena waktu itu nggak apa ya, nggak ada bahasa Inggrisnya kali ya. Jadi Ami nggak datang.
Waduh, ini. Dan terus yang terakhir nih Mi, latihan untuk emergency.
Drill.
Untuk ngelola drill ya. Ya maksudnya kalau di Jepang itu emang apa ya? Ya dicoba drill beberapa kali kan dalam setahun gitu. Mungkin dalam beberapa tahun. Ya kayak di lab itu kan kayak nanti ada drill kebakaran, terus ada drill apa lagi? Gempa. Nah itu apa ya, diumumin biasanya itu beberapa minggu sebelumnya. Besok, oh ini nanti tanggal sekian ini alarm kebakaran bunyi ya, terus kita harus evakuasi gitu. Oh ini tanggal segini ada alarm gempa bunyi, habis itu kita evakuasi gitu.
Kalau di sekitar rumah kita tuh waktu itu pernah ada juga drill
buat drill evakuasi ya.
Nah itu ternyata Ami baru tahu kalau deket-deket itu ada toa.
Iya,
jadi oh deket ini neighborhood sini tuh ada toanya gitu, jadi kayak halo halo gitu, dikirain tuh kayak bakal ada diketokin satu-satu, ternyata enggak, pakai toa.
Iya, jadi kayak ya kayak gitulah. Nah itu adalah 10 cara ya untuk persiapan kita menghadapi gempa bumi.
Before.
Sebelum gempa. Tapi karena ini waktunya juga udah 40 menit, jadi mungkin untuk apa namanya tips-tips sesaat atau setelah gempa kita buat di
sesi selanjutnya.
Jadi apa ya Mi? Mungkin ada sepatah dua kata sebelum ditutup Mi terkait persiapan menghadapi gempa.
Intinya jangan menyepelekan waktu-waktu senggangmu.
Oh iya.
Kok sambil ketawa ya ngomongnya, salah nih harusnya.
Iya emang, iya, nggak benar emang nih.
Ya sepat, ya nanti di itu ya dikatanya.
Enggak.
Yaudah Be, sekarang Babe, ayo ada sepatah dua patah kata nggak?
Ya intinya tetap apa ya namanya, kayak coba lindungi diri kita, coba lihat barang-barang yang ada di sekitar kita, persiapkan yang belum ada, terus kalau misalkan ada potensi bahaya coba hindari. Terus juga apa ya, tetap mencari informasi ya, tetap update lah, up to date terkait info gempa atau terkait situasi yang ada di sekitar kita gitu. Ya itu bisa jadi nanti ada typhoon, bisa jadi ada gempa, bisa jadi ada apalagi banjir dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu cara memitigasinya, ya apa ya, ya semoga bisa ini ya, mereduksi atau mengurangi dampaknya gitu. Ya mungkin itu aja. Mungkin kalau gak ada lagi yang mau disampaikan oleh Ami, kita tutup saja sampai sini. Terima kasih yang mau dengerin sampai habis. Dan jangan lupa follow akun Instagram kita di @ab_ami.
Iya, dan jangan lupa follow juga kita di Spotify.
Oke, podcast AB dan Ami
dari Jepang.
Oke, yo, yaudah itu aja mungkin ya. Bye bye.
Bye bye.
Sampai jumpa minggu depan.